Vă spuneam cu altă ocazie, parcă cu cât îmbătrânim mai mult, cu atât timpul trece mai repede. Când suntem tineri, parcă nu mai vin evenimentele acestea, dar acum totul merge cu repeziciune. Parcă și noi suntem tot într-o alergare și de multe ori viața noastră se aseamănă cu friorile de aici din Los Angeles, nu? Vorbesc cu alți frați sau prieteni din alte părți și zice, domnule, mi-ar place în California, dar aveți așa de mare trafic. Zice, nu e problemă, prefer totuși California cu traficul ei. Suntem într-o alergare. Alergăm în fiecare zi, alergăm și nu avem timp să ne odihnim. Și am folosit acest cuvânt alergare, de multe ori folosim, nu neapărat pentru alergarea aceasta fizică, ci pentru toată zbaterea noastră de zi cu zi. Americanii au un termen special cu alergarea lor, rat race, arătând alergarea aceasta în care, de fapt, nu ne ajută la nimic. Și anul acesta care s-a scurs, privind în urmă, cred că fiecare de noi putem să spunem că a fost un an de alergare. Un an de alergare pe care îl sfârșim aici cu ajutorul Dumnezeu. Unii îl sfârșim aici, alții și-au terminat alergarea. Și noi, cu ajutorul Domnului, continuăm alergarea în anul 2009. Ne așteaptă un alt an de alergare. Pentru că însăși viața noastră este o alergare. Este un maraton. Și, din nefericire, unii care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu au alergat în zadar. Dar cei care îl cunosc pe Dumnezeu nu alergă niciodată în zadar. Zara aceasta, mesajul meu este dintr-o carte scrisă de Apostolul Pavel, într-o epistolă, epistola lui Pavel către Filipeni. Pavel era în închisoare când a scris această epistolă. M-am gândit când pregăteam mesajul acesta, oare câte revelioane și-a petrecut Pavel în închisoare? Nu știu, nicăieri nu scrie, dar cred că și-a petrecut, pentru că a stat mult în închisoare. Și din închisoare de acolo, el ne scrie în această seară, a scris atunci și textul și pasajul este relevant pentru noi în această seară. Și aș vrea să deschidem scripturile la Filipeni, capitolul 3. Vom citi trei versete, versetul 13, 14 și 15. O să-l aveți și sus pe screen. Filipeni 3, de la 13 la 15. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuplețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Amin. Există o alergare. O alergare pe care fiecare creștin trebuie să o facă. În care fiecare din noi suntem implicați. Care începe din ziua în care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră. Din ziua mântuirii, așa cum noi o numim. O alergare spre desăvârșire. O alergare spre a deveni tot mai mult, de a ne semăna tot mai mult cu chipul Domnului Iisus Hristos. Și la această alergare, Apostolul Pavel ne îndeamnă în această seară. Și la această alergare aș vrea să vă îndemn și eu în câteva cuvinte, într-un mesaj practic pe care l-am pregătit pentru seara aceasta, ca o motivație pentru anul care ne stă înainte. Titlul predicii mele este Încă un an de alergare. Încă un an de alergare. Acum, ce-i drept, mă gândesc și eu spun, mă gândesc prima dată la mine, nu vreau să spun în dreptul nimănuia, s-ar putea să nu avem un an de alergare în față. S-ar putea să vină Domnul, s-ar putea ca unii din noi să mergem noi la Domnul. De aceea titlul meu se referă și la anul care a trecut, încă un an de alergare pe care l-am terminat, l-am încheiat, și încă un an de alergare care ne așteaptă în față. Câteva sfaturi pentru un an de alergare, pentru un nou tur de pistă pe care trebuie să-l facem, nu-i așa, ca și alergătorul acesta. Mă gândesc că deodată este tare ciudat. Sunt unii frați care sunt foarte împotriva sportului. Și dacă cumva în România, dacă cumva îți plăcea sportul, erai scos afară, șterzi din cartea mântuirii. Dar mă uit la Apostolul Pavel și el era foarte familiarizat cu această imagine a sportului, alergarea, maratonul. Era foarte familiarizat cu olimpiadele atunci, cu luptele. Și folosește imaginea asta în Scriptură, dar noi, dacă suntem așa de sfinți, vrem să le scoatem afară din Scriptură. Și Pavel folosește din nou, în această seară, în locul acesta, această imagine a Scripturii, a alergării, a atletului. Și privind la această imagine, care este folosită nu numai de Pavel, ci și în evrei, vedem aceasta, haideți să vedem câteva lucruri care ne pot ajuta în alergarea ce ne stă înainte. Primul lucru, ca să putem sfârși alergarea ce ne stă în față. Primul lucru este, nu te mulțumi cu starea spirituală actuală. Nu te mulțumi cu punctul la care ai ajuns din punct de vedere spiritual. Pavel spune aici, nu că am și câștigat premiul, sau că am și ajuns desăvârșit, versetul 12 pe care nu l-am citit, dar alerg înainte căutând să-l apuc întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Și în versetul 13 ne mai spune încă o dată același lucru. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. Cu alte cuvinte, Pavel are grijă de pericolul automulțumirii spirituale. Eu nu pot să mă opresc aici, spune Pavel. Eu mai am încă de mers înainte. Și când ne gândim la Apostolul Pavel, la omul acesta, la titanul acesta al credinței, pe care unii oameni îl numesc pe bun drept al doilea fondator al creștinismului, bineînțeles, după Domnul Iisus Hristos. Un creștin matur, un om al lui Dumnezeu, care avea atâtea daruri spirituale, un om prin care s-au făcut atâtea minuni. Și totuși, spune el, încă nu l-am apucat. Încă n-am ajuns de săvârșit. Mai am încă de alergat. Mai trebuie să mă duc înainte. Mai trebuie să cresc. Și provocarea lui Pavel și provocarea mea pentru mine și pentru tine în această seară este următoarea. Ești atât de matur încât să realizezi că nu ești destul de matur spiritual? Sunt atât de matur spiritual încât să realizezi că nu sunt destul de matur spiritual? Pentru că s-ar putea să cadă în următoarea capcană. Să mă gândesc că eu sunt cel mai grozav. Că nu mai am de învățat nimic. Că nu mai trebuie să mai fac nimic. Că de acum pot să stau liniștit în bancă, să vin la biserică, să fiu un spectator. Pentru că am ajuns acolo unde trebuie. Dar Pavel spune, eu încă nu l-am apucat. Pavel se ferește de această aroganță spirituală, de mândrie aceasta spirituală. Și a avut de-a face cu oameni din aceștia, mai ales în epistola lui către Corinteni, despre cei care se credeau deja că a venit învierea. Și Pavel spune, mai mult! Eu pot mai mult! Pavel se ferește să spune, eu sunt un sfânt, eu nu mai am nimic de făcut! Vedeți, fraților? Pavel a fost mult mai preocupat de caracterul său decât de reputația sa. Pavel se recunoaște în fața filipenilor și spune, fratele, eu încă nu l-am apucat încă. Același om care spune, călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui Hristos, recunoaște că este într-un proces de sfințire și fiecare zi, de fapt, trebuie să fie o zi de maturizare. O treaptă mai înaltă spre Hristos. Și Pavel nu se compară cu alții. Este o capcană, este un pericol în care de multe ori cădem. Pentru că nu fratele sau sora este barometrul spiritual, este etalonul spiritual la care eu trebuie să fac referință. Nu este punctul meu de reper. Foarte interesant, m-am gândit, Biblia ne lasă să ne comparăm cu alții numai atunci când ne îndeamnă să fim noi mai buni. Când ne dă un exemplu de oameni buni. Nu ne lasă să ne comparăm cu alții care sunt jos. Cu alte cuvinte, Biblia întotdeauna, cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna ne îndeamnă spre mai bine. Tot Apostolul Pavel spune ca să fiecare să privească pe celălalt mai presus decât el însuși. Întotdeauna spre mai bine. În niciun caz să nu cădem în această extremă, în a disprețui pe cineva sau în a crede că noi suntem mai grozavi decât ceilalți. Care este concluzia mea aici? Niciodată să nu ne mulțumim cu starea noastră spirituală. Anul 2008 a fost un an de creștere spirituală. Eu cred lucrul acesta. Anul 2008 a fost un an în care eu personal am devenit un soț mai bun. Întrebați-o pe soția mea dacă nu e așa. Dar anul 2009 poate să fie un an în care eu pot să fiu un soț și mai bun. Întrebați-o, că se poate. Nu? Putem să fim mai buni. Un creștin mai bun? Un tată mai bun? Un soț mai bun, un păstor mai bun, un om mai bun, un slujitor mai bun, se poate mult mai mult, fraților. Nu ne putem culca niciodată pe laurii acestea ai victoriei. De aceea, în această seară, cred că este foarte bine să ne facem o evaluare spirituală obiectivă. Și dacă suntem sinceri, vom recunoaște că mai avem mult de alergat. Dacă suntem sinceri, vom recunoaște că mai avem așa de mult de lucru la caracterul nostru. Dacă suntem sinceri, vom recunoaște că mai avem așa de mult de lucru la umblarea noastră. Dacă suntem sinceri, vom recunoaște că mai avem așa de mult de lucru în slujirea noastră, în biserică sau oriunde am fi. Se poate mai bine și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze ca anul 2009 să fie un an în care să facem mai mult, să dorim mai mult, să nu ne automulțumim. Amin? Amen. Numărul 2. Nu te lăsa influențat negativ de trecut. Nu te lăsa influențat negativ, în mod negativ de trecut. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea. Uitând ce este în trecut. Acum, trecutul nu este rău în sine. De asta am spus, nu te lăsa influențat negativ de trecut. Pentru că am învățat în viață să clădim pe lecțiile trecutului. Și Pavel în niciun caz nu spune, auzi fraților, acum ștergeți-vă din memorie voi tot ce s-a petrecut în trecut. Nu, nu, nu. Pavel spune, nu mai lăsa astea să te împiedice pe tine să te duci înainte. Despre ce vorbește Pavel? Vă aduceți aminte ce a fost Pavel înainte să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului? A fost unul care a persecutat biserica. Deci, în trecutul lui putea să fie un sentiment al vinovăției. Exact așa cum se întâlnesc încă și astăzi persoane care au acest sentiment al vinovăției. Și spune, frate creștinilor, dar tu nu știi ce am făcut eu. Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Ba, te poate ierta. Pentru că nu există păcat, nu există problemă. Nu există nimic care să nu poată fi iertat. Care să fie peste puterea sângelui Domnului Iisus Hristos de iertare. Și Domnul poate. El poate să te elibereze de trecutul acesta murdar, oricare ar fi el. Poate să fie trecutul, poate să fie o cursă atunci când te gândești la realizările tale. O, nu mai trebuie să fac nimic. Păi câte am făcut eu? Câte ne-am făcut eu? Da, slavă Domnului că ai făcut. Dar poți mai mult. Asta este o dovadă că poți mai mult. Pavel putea să se laude cu aceste realizări. Pavel spune, măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate crede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Pavel avea realizările lui, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos, spune Pavel. Nu vreau nici măcar realizările, nici măcar succesele mele să fie un obstacol pentru mine să cresc mai mult. Și Pavel recunoaște lucrul acesta. Vedeți? Satana este atât de abil încât poate să folosească și nerealizările tale, falimentele tale, și realizările tale ca să te împiedice să crești. Satana poate să-ți spună cât de mult ai falimentat în viața personală, în căsnicie. Ca o paranteză, tot mai mult creștinii au probleme în căsnicie. În cariera ta, în biserică, și vine și spune în această seară, auzi, nici măcar să nu-ți mai iei nicio hotărâre, nu mai face nicio rezoluție, pentru că nu are rost. Și așa nu poți să o ții. O ții o săptămână și după aceea nu mai poți să o ții. Nu-i adevărat. El vrea să te înșele. Se poate. Nerealizările trecutului nu poate să-ți dicteze ce vei face tu de astăzi înainte. Numai păcătosul este controlat de trecut. Creștinul este unul care privește înspre viitor și este impulsionat când se gândește la viitor. Satana tot timpul vrea să te tragă în trecut, pentru că lui este frică de viitor, pentru că el știe ce l-așteaptă și de aceea vrea să te țină cu el acolo. Numai nouă nu ne este frică de viitor și n-ar trebui să ne fie frică de viitor. Satana poate să vină să spună că realizările tale pot să fie o piedică. Stai tu liniștit, nu mai faci nimic, n-ai făcut tu destul, ia mai retrage-te tu că ești bătrân. Lasă pe alții. Și Pavel nu știu câți ani avea acolo. Cred că Filipenii a fost scris între anii 61-62, după părerea multora. Deci Pavel avea în jur de 60 de ani. Și Pavel spune, mai este loc pentru mine să cresc. Mai este loc pentru mine de slujire. Niciodată nu trebuie să accept ideea falsă că deja am ajuns la destinație. Nu, nu, nu. Viața noastră este o călătorie. Vom ajunge la destinație de-abia atunci când vom ajunge sus în cer. Ilie spune, am fost plin de râvnă. Câte n-am făcut eu? Și cădem, așa cum de multe ori avem tendința să cădem, în nostalgia trecutului. Trăim în trecut. Și Eclesiastul ne spune, Eclesiastul 7:10. Ia ascultați, fraților, cei care sunteți de vârsta mea, de la 44 în sus. Ce spune Eclesiastul acolo? Nu zice cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea. Ei, când eram eu. Când eram eu la mine, la Târgu Mureș. Când eram eu la mine, la Oradea. Când eram eu la mine, la Baia Mare. Când eram eu la mine, la Cluj. Nu zice așa. Pentru că spune Eclesiastul acolo, pentru că nu din înțelepciune pui tu întrebarea asta. Nu, pentru că știi ce faci, de fapt, tu te scuzi. Pe vremea mea, atunci, cu alea te lauzi numai. Dar Dumnezeu este același. Dumnezeu vrea să lucreze și în ziua de astăzi. Dumnezeu vrea să arătăm tinerilor noștri că Dumnezeu lucrează prin noi tot așa cum a lucrat atunci. Pentru că atunci vor vedea că Dumnezeul nostru lucrează, că Dumnezeul nostru botează cu Duhul Sfânt. Vor vedea cum trebuie să fie stăruință, nu? Discutam cu cineva, cu niște tineri și spune, domnule, aș vrea să se facă stăruință. Și am zis, dar voi știți cum e asta? Păi nu știm. Dacă nu vor vedea la noi, la cine să vadă? De aceea să ne ferim de asta. Cum a fost înainte? Ei, într-o alergare, într-o cursă, nu punctul de sosire, de pornire contează așa de mult, ci punctul de sosire. Va trebui să isprăvim alergarea. Nu poți alerga înainte privind înapoi, nu poți să conduci o mașină pe stradă privind tot timpul în oglinda retrovizoare în spate, măcar că din când în când mai trebuie să ne uităm și la această oglindă retrovizoare. Pavel spune, uitând ce este în urma mea, trecutul nu mai putem să-l schimbăm. Știi ce putem să facem cu trecutul? Să schimbăm semnificația. Iosif a fost un om care a fost așa de mult nedreptățit de către frații lui. Și a privit, privind în trecut, la trecutul lui, spune către frații lui, știți ce, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Putem să clădim pe trecut și să privim spre viitor cu încredere. Nu te lăsa influențat negativ de trecut. 2008 s-a dus, urmează 2009, urmează nouă provocare, urmează o filă nouă în viața noastră. Și fie ca această filă să fie scrisă, începând cu ziua de mâine, cu cerneala slujirii. Cu cerneala implicării, cu cerneala creșterii spirituale, maturizare, să participăm la rugăciune, la post, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea lucru, nu te lăsa furat, captivat, copleșit de problemele vieții. Nu este secret. Anul 2008, citeam acum un articol și fiecare ați auzit, anul 2008 a fost unul dintre cele mai dificil an economic. Ceea ce am auzit noi numai doar de la părinții noștri, cum oamenii pot să piardă tot într-o clipită, am văzut anul acesta. Suntem în această recesiune și problemele vieții s-ar putea să ne copleșească. Privind la anul 2009, nimeni nu privește cu optimism, dintre cei care nu l-au pe Dumnezeu mai ales. Toată lumea este speriată de lucrul acesta. Dar Pavel spune, uitați ce spune aici, fraților, eu fac un singur lucru. Pavel nu spune, auzi, eu fac trei lucruri și ne dă o listă de trei lucruri. Spune Pavel, eu fac un singur lucru. Cu alte cuvinte, Pavel spune, m-am hotărât să îmi simplific viața. Și voi vom spune noi, sigur, Pavel, cum să nu poți să-ți o simplifici, că ești în închisoare, altceva, ce poți să faci? Soțiile, femeile spun, cum să nu poată să facă un singur lucru? Toți bărbații știu să facă numai un singur lucru și nici ăla nu-l face bine. Nu despre asta vorbește Pavel. Pavel vorbește despre un lucru deosebit de important. Fac un singur lucru. Eu mi-mi simplific viața. Pentru că, vedeți, fraților și surorilor, dacă nu ne-o simplificăm noi, ne-o simplifică Dumnezeu. Și vine o criză economică și pierdem aproape tot. Nu mai avem probleme că unde nis, toate investițiile s-au dus. Vine o boală peste mine. Și cum v-am spus altă dată, când te îmbolnăvești, când vine boala peste tine, când vine necazul peste tine, nu te mai interesează ce culoare să-ți vopsești casa. Ți-a simplificat Dumnezeu viața. Atunci te gândești numai la lucrurile care contează. Fac un singur lucru, spune Pavel. Fac un singur lucru. Pavel folosește, îi spune, alerg spre țintă. Și este foarte interesant că acest cuvânt țintă, de fapt, este scopos. Și noi în românește avem scop. Dar de la acest scop vine cuvântul telescop. Cu alte cuvinte, Pavel spune, mă uit doar la un singur lucru, că cu telescopul te uiți la un singur lucru. Mă uit înainte, în veșnicie. Și acolo vreau să ajung. Dar, frate Crinșor, se poate numai chiar un singur lucru să faci. Nu, Pavel folosește aici un simbol. Pavel spune, tot ceea ce fac în viață este subordonat la acest singur lucru. Eu caut mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Eu îl caut mai întâi pe Hristos. Eu caut mai întâi maturizarea în anul care urmează. Eu caut să mă apropiu mai mult de Hristos și atunci tot ce fac, toate le subordonez acestei cauze nobile. De aici încep eu cu prioritățile în viață. Un singur lucru fac. Dacă prioritatea ta este câștigul material, atunci totul vei subordona asupra câștigului material. Atunci frecvența ta la biserică va depinde de cât de mult de lucru ai. Atunci implicarea ta în biserică va fi de cât de timp, cât de mult lucru ai. Și oricât de mult ai face, tot n-ar ajunge. Dar dacă implicarea noastră și dacă prioritatea noastră numărul unu este să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, toate, spune cuvântul lui Dumnezeu, ni se vor da pe deasupra. Fraților, nu v-ați gândit, vorbind de criza aceasta economică, am auzit pe cineva citându-l pe Rick Warren, spunând următorul lucru. Rick Warren spunea, oare nu vrea Dumnezeu să ne spună ceva și prin criza aceasta economică? Oare prin faptul că ți-ai pierdut job-ul sau prin faptul că ai trecut prin alte încercări financiare? Oare n-ar trebui să ne oprim și să ne gândim, oare ce vrea Dumnezeu să ne spună prin asta? Poate Dumnezeu vrea să ne demonstreze că alergarea aceasta după lucrurile materiale este zadarnică. Poate vrea să ne demonstreze Dumnezeu lucrul acesta. Că degeaba am sacrificat energie, degeaba am sacrificat timp, degeaba ne-am sacrificat familia, că n-a avut rost, că toate le-am pierdut, toate s-au dus. Și Dumnezeu vrea să ne învețe că singurele lucruri care rămân, care au semnificație veșnică, sunt cele care le-am făcut pentru El. De aceea e vremea să nu ne mai lăsăm furați de problemele vieții. Să nu ne lăsăm conduși de aceste probleme ale vieții. Sau de plăcerile vieții, nu? Pavel spune, fac un singur lucru. Și aș vrea să mă adresez și celor tineri și celor mai puțin tineri. Dumnezeu ne-a dat un mare dar și darul acesta este timpul. Știți câți hoți sunt ca să ne fure timpul? Vreți să vină Dumnezeu câțiva? Televizorul. Number one, maybe. Îndeoseb la bărbați. Internetul. Electronic games. Ne fură timpul și nu ne dăm seama. Și în tot timpul acesta, zice, e ceva rău cu asta? Nu-i rău. Nu-i rău nimic în sine, în ele. Dar ce ai putea să faci în timpul acesta? Pentru că dacă este o rugăciune la biserică, nu putem să venim, dar când ne trebuie să ne facem timp pentru ceva, în aceste lucruri care sunt nevinovate așa când te uiți la prima vedere, atunci avem timp. Dacă ne este vorba să fim implicați la biserică, când este vorba să facem ceva pentru biserică, atunci nu mai avem timp. Avem timp pentru lucrurile alea, dar nu mai avem timp pentru rugăciune, pentru cititul Bibliei, pentru slujire. Și lucrurile care sunt importante, spunem, nu astăzi. Știți care este cea mai aglomerată zi pentru creștini? Așa am crezut și eu, până am citit undeva. It's someday. Someday. Într-o zi. Someday I will start to pray. Someday I will refuse to go somewhere where I shouldn't go. Someday I will stop sinning. Someday, într-o zi. Într-o zi o să mă pocăiesc cu adevărat. Într-o zi. Asta e cea mai aglomerată zi. Dar nu mai vine niciodată. Că satana asta vrea să tot amânăm, să tot amânăm. Și vei spune, dar frate Crinșor, problemele vieții sunt atât de importante, trebuie să avem cu ce să mâncăm, ce să ne îmbrăcăm, și Biblia spune foarte clar, lucrurile astea, Matei 6:32, neamurile caută, spune Domnul Iisus Hristos. Nu vă îngrijorați, cei fără Dumnezeu, cei păgânile caută lucrurile astea, voi să nu fiți așa. Căutați mai întâi împărăția și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Acum aș vrea să te gândești la planurile tale. Aș vrea să te gândești la prioritățile tale pe anul viitor. Care sunt? Dacă ți-ai pus în minte niște planuri, te ajută planurile tale să ai o relație mai apropiată cu Dumnezeu? Te ajută sau nu te ajută? Dacă nu te ajută, e ceva problemă cu ele. Te ajută să împlinești voia lui Dumnezeu pentru viața ta? Îl ajută pe cel de lângă mine, în primul rând familia mea și apoi frații și surorile din biserică, să se apropie mai mult de Dumnezeu? Îl ajută cu ceva? Apoi nu cumva planurile mele încalcă unele principii biblice? Și în seara aceasta știu că fiecare, aproape fiecare din noi, mergem undeva și o să avem o părtășie împreună și este bine. Dar fă-ți timp și scrie, fă o listă de priorități. Și știu că avem lista. Dar important este că această listă de pe hârtie să fie pusă în viața noastră. Poate nu știi, ți le reamintesc eu. Încearcă prima dată și pune prima dată pe locul întâi God, Dumnezeu. Pe locul 2 pune familia. Pe locul 3 pune biserica. Și de acolo încolo. Pentru că dacă ne vom ține bine prioritățile în viață, atunci vom putea să izbândim în anul viitor și să ne terminăm alergarea așa cum Dumnezeu vrea. Numărul 3 a fost aceasta, nu? Nu te lăsa copleșit, furat, captivat de problemele sau de plăcerile vieții. Haideți să le lăsăm la o parte, că ne-am îngrijorat destul pentru ele. Și numărul 4 și ultimul din seara aceasta, și poate cel mai important, nu-ți pierde pasiunea. Nu-ți pierde pasiunea. Versetul 15 spune Pavel, gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți. Ce înseamnă însufleții? Să ne animeze. Să pună viață în noi. Care gând, Pavele? Faptul că noi alergăm spre țintă, faptul că noi vrem să ajungem desăvârșiți, faptul că se poate mai bine, faptul că Hristos așteaptă altceva de la noi, răsplata aceea mare, gândul acesta să vă însuflețească pe toți. Și mă gândesc că la acest capitol stăm cel mai prost, pentru că suntem oameni și ne aprindem repede, sărim repede, vrem să facem lucruri frumoase, mari și le facem și după aceea ne plictisim și ne desumflăm. Devenim apatici. Pentru că așa este ființa umană. Dar, vedeți, suntem oameni. Și pasiunea poate fi stinsă de unele lucruri, poate fi stinsă de lipsa resurselor. Și Pavel era acolo în închisoare, n-avea nimic. Și noi privind la anul 2009 ne gândim, este imposibil să nu te gândești, oare vom avea biserică sau nu vom avea. N-avem bani. Fraților, Domnul are bani. Și credința adevărată este testată în vremuri de criză. Îmi spuneți, e ușor să spui, frate Crinșor. Așa spune Biblia și am văzut în cuvântul lui Dumnezeu, în vremuri de criză, credința adevărată este testată. O să avem biserică. Eu știu lucrul acesta. O să avem biserică. Adică Domnul va avea biserică, nu noi. Lipsa de resurse poate să-ți stingă pasiunea. Nu se poate. Apoi poate limitările impuse de alții asupra noastră. Pavel era în închisoare și mă gândesc câteodată la Pavel, cât de optimist era el. Pavele, ce vrei tu să mai crești? Ce planuri să faci tu de viitor? Că tu ești închis. Tu stai acolo între doi soldați romani și ce planuri să faci tu, Pavel? Pavel este optimist. Pavel zice, nu contează că am limitări impuse. asupra mea. Nu contează asta. Nu contează că sunt închis aici. Nu contează asta. Pavel spune, gândul acesta să vă însuflețească, că ăsta mă însuflețește și pe mine, vrea să spună Pavel. Ei, vedeți? Marele pericol, poate pentru anul 2009, pentru pasiunea noastră, este apatia, este descurajarea, este hai să nu mai facem nimic, hai să nu mai are rost, că și așa nu se poate. Nu se poate să fiu mai sfânt în familia mea, nu se poate să fiu mai bun în biserică și ne desumflăm repede. Este apatia aceasta spirituală, dar vedeți? Pasiunea aceasta este, în primul rând, este motivată de răsplată. Pasiunea noastră este motivată de răsplată. Fraților, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Asta îmi dă putere. Asta mă face să mă ridic atunci când am căzut. Pentru că am o pasiune în mine, o râvnă, cum o numește Biblia, traducerea Cornilescu. Există în mine zelul acela, energia aceea, pentru că văd în față răsplata, văd premiul ceresc. Apoi pasiunea este un semn al maturității. Gândul acesta să vă însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Cuvântul ar trebui să fie acolo care suntem maturi. Pentru că există aici ceva tare interesant. În versetul 12 spune, n-am ajuns desăvârșit, și în versetul 15 spune Pavel, suntem desăvârșiți. Uite, o contradicție biblică în trei versete numai. Trebuie să înțelegem că viața de creștin este un proces. Noi suntem sfințiți, suntem declarați sfinți când l-am primit pe Hristos, când suntem în Hristos, prin faptul că ești în Hristos, ești sfânt. De-aia frații de la African American Churches, they say, saints. Atunci când ne uităm la TBN, vedeți că toți sunt saints, toți sunt sfinți. Și în 1 Corinteni Pavel scrie sfinților din Corint și după aia ne spune ce fel de sfinți erau ei, că enumeră toate păcatele lor acolo. Suntem sfinți din punct de vedere pozițional, în Hristos suntem sfinți. Dar din punct de vedere practic, viața noastră este o viață de sfințenie în fiecare zi, un proces. Și de asta Pavel spune, toți care suntem maturi, noi trebuie să avem pasiune. Numai copiii se plictisesc repede. De unde știi? Am fost copil și am copii. Se plictisesc repede. Și de asta ne plictisim câteodată repede. Și pierdem pasiunea. Și apoi pasiunea aceasta este reînnoită de o viziune. Ia uitați ce spune aici. Dacă în vreo privință sunteți de altă părere, dacă vi se pare că nu puteți să fiți însuflețiți, dacă v-ați pierdut oarecum pasiunea, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Adică avem nevoie de lumina lui Dumnezeu. Avem nevoie de viziunea lui Dumnezeu. Avem nevoie ca Domnul să ne arate de fiecare dată ce să facem următorul pas. Și trebuie să căutăm această viziune în post și în rugăciune. Și de aceea salut ideea aceasta și acest gând care a fost spus și această acțiune care urmează să avem post și rugăciune cu întreaga biserică. Pentru că de acolo vine viziunea, de acolo vine descoperirea pentru viața noastră. Atunci când petreci timp în prezența lui Dumnezeu, viziune. Este reînnoită de viziune pasiunea noastră. Fraților, haideți să ne continuăm alergarea nu ca unii care scrâșnim din dinți. Nu ca unii care we drag our feet, cum spune americanul, ne tragem picioarele de pe noi și de-abia mergem. Viața de creștin este o viață de bucurie și Pavel, deși era în închisoare, Filipeni este epistola bucuriei, cei de la Eclesia știu lucrul acesta. Este o epistolă care este scrisă din închisoare și totuși este scrisă ca un îndemn la bucurie. Să ne sfârșim alergarea. Unde ești în alergarea ta? Recunoști că mai ai încă de alergat? Dacă anul viitor va fi anul în care Domnul te va chema acasă și va trebui să spui, cum a spus Pavel, eu m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Va trebui ca alergarea ta să fie terminată și slujba ta pe pământul acesta să fie terminată. Succesul tău depinde de ce ai făcut cu potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Cu mulți ani în urmă la Olimpiadă, la proba de maraton, cei 20 de kilometri, cea mai lungă probă de atletism, au alergat cu toții și kenienii de obicei sunt cei mai buni. Întotdeauna unul din Kenia câștigă. Trebuie să fugă mult ei. Sunt așa de mici, piperniciți când îi vedem și totuși fug cel mai bine. S-a terminat maratonul, au ajuns... S-a premiat și cel care a câștigat Și după două ore, când luminile de pe stadion deja s-au stins, când nu mai era nimeni, a apărut în cele din urmă un ultim alergător. Era tot din Kenya. Ceva s-a întâmplat cu el pe drum. Dar a venit după două ore și a trecut linia de sosire. Obosit, extenuat, terminat. Și cineva l-a întrebat, auzi, domnule, de ce ai mai terminat o cursă? Ce te-a mai făcut să vii până aici? Puteai să renunți, abandonează așa de mulți. La care el a spus, țara mea m-a trimis aici ca să sfârșesc alergarea. Nu s-o încep. Dragul meu, noi suntem pe pământul acesta, nu să abandonăm alergarea, nu să ne oprim în alergarea noastră, ci să sfârșim alergarea noastră. Și se poate mai mult? Haideți să lăsăm bagajul trecutului, să-l dăm jos, să nu ne mai gândim la el? Haideți să nu ne mai gândim la problemele care o să vină, căci Dumnezeu este în control și în anul 2009 și Dumnezeu este de partea noastră, slăvit să fie numele Lui. Și haideți să punem pasiune în ce facem. Pentru că dacă nu punem pasiune, nu ni se scrie sus, avem așa o vorbă, nu se scrie sus. Dacă dăm, să dăm cu bucurie, nu? Dacă facem, să facem cu bucurie, să facem cu inima veselă. Că știți dumneavoastră, și apoi cu asta și închei. Cel care la colectă în loc de un dolar a dat 100 de dolari și a zis că nu-i nimic, că Domnul meu scrie sus. La care nevastă să i-a spus, nu, numai un dolar îți scrie sus, că numai atât ai vrut să dai. Haideți să facem cu bucurie ce facem. Și este într-adevăr o oportunitate deosebită să putem să fim împreună, să putem să fim în acest colț de lume, o comunitate în care să putem să lucrăm și să privim înainte la tot ce Dumnezeu mai are încă în magaziile Lui speciale pentru noi copiii Lui. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Vă doresc și eu, în numele meu și al familiei mele, la mulți ani, Domnul să vă binecuvinteze un an nou plin de binecuvântări. Să căutăm mai întâi împărăția și cu siguranță Domnul se va îngriji de toate. Vedeți, uneori credem mai mult în ce spun meteorologii, în prognoza meteorologică, decât în promisiunile lui Dumnezeu. Ne uităm la vreme, cum o să fie mâine. Haideți să ne uităm în Scriptură și știm că Domnul este în control și promisiunile lui sunt da și amin. Amin.